halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o ed oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bartaanu internetka ku leenahay ee v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa jimce bisha janawari waa 3 sanadka 2020 idaacadda subaxnimo ee saaka iyo caalamkan waxaa idinla socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo caashe ibraahim.
qodobada aan idaacadda saaka iyo caalamka idinku haynana waxaa ka mid a wiil soomaaliyeed oo aabihii jarmalka tooray ku dilay.
wallaahi walaal, dhacdadani waa dhacdo aad ba u saamaysay dhammaan dadweynaha soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankan jarmalka. Dacal ilaa ka dacal waa la wada ogyahay, caawa waana la arkay. Runtii qof waliba uu murugaysan yahay, caawa reer wal oo ku dhaqan hamburg waa murugaysan yihiin.
waxaa kale oo aan idin haynaa wararkii u dambeeyey ee liibiya iyo turkiga iyo markii u horreysay oo hargeysa lagu qabanayo cayaaraha kubadda cagta iyo kuwa kolayga oo gabdhaha u gaara.
barnaamijkii amuuraha islaamka ayaad sidoo kale maqli doontaan dhegaystayaal. marka hore se ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxii ciidamada xulka ah ee qudus foors ee iiraan jeneraal qaasim suleymaani ayaa aroortii hore ee subaxnimadan jimcaha ah lagu dilay duqayn xagga cirka ah oo ka dhacday garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada baqdaad, sida ay sheegeen saraakiisha dalka ciraaq. abu mahdi al muhandis oo ahaa taliye ku-xigeenkii maleeshiyaadka ciraaq ee ay taageerayaan iiraan ee ciidamada dhaqdhaqaaqa caanka ee ciraaq ayaa sidoo kale la dilay. gantaal ayaa lagu soo warramaya in uu kolonyadooda kula dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha. saraakiisha ayaa sheegay in tirada guud ee khasaaraha aysan caddayn, laakiin la rumaysan yahay in ugu yaraan 7 qof ay dhimatay. waxaa ka mid ah qof lagu tilmaamay inuu yahay madaxa brotokoolka garoonka, kaasoo hal sarkaal uu sheegay inuu halkaasi u joogay in uu soo qaado 2 qof oo ahaa marti heer sare ah. qudus waa unu ka mid ah ilaalada kacaanka iiraan, shaqadeeda ugu weynina waa inay ka fuliso howlgal militari meel ka baxsan gudaha dalka iiraan. ciidamada dhaqdhaqaaqa caanka ee ciraaq waxay xiriir dhow la leeyihiin iiraan, waxaana ay ka dambeeyeen weerarkii talaadadii lagu qaaday safaaradda maraykanka ee magaalada baqdaad.
ninka horkacaya wadahadalada maraykanka ee Salmai Khalil Saad ayaa la filayaa inuu la kulmo wakiilo ka socda ururka Taalibaan ee fadhigoodu yahay dalka Qatar. dhammaadka toddobaadkan si loo ogaaday in kooxdaasi fallaagada ah ay diyaar u tahay inay yareeyaan qalalaasaha ka socda Afghanistan, iyagoo xaq dhowraya dib u bilaabashada wadahadalka nabadda. sarkaal ka tirsan safaaradda Maraykanka ee magaalada Kaabuul oo codsaday inaan magaciisa la sheegin ayaa shaaca ka qaaday Khamiistii in ku dhowaad 3 toddobaad kadib markii Khalil Saad uu joojiyey wadahadalka isagoo ku argudanaya weerar weyn oo ay Taalibaan ku qaaday saldhigga militari ee Maraykanka ugu weynay waqooyiga caasimadda Afghanistan. sarkaal ka tirsan safaaradda Maraykanka ayaa isagoo tixraacaya hadalladii dhowaan ka soo yeeray Taalibaan waxa uu xusay in hogaanka Taalibaan uu ku dooday arrinka wadahadallada. Khalil Saadna uu doonayo inuu ogaado natiijada kulanka soo socda.
subax wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan. magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka, wiil 17 sano jira oo Soomaaliyeed ayaa aabihii oo naafo ah ku dilay tooray. wiilka iyo aabihii dhowaan ayay ka soo guureen dalka Sweden. lama shaacin magaca wiilka iyo aabaha. Saadaab Maxamed oo ku magacdheer Sito oo ah wiil dhalinyaro ah kana shaqeeya arrimaha bulshada ee jaaliyadda Soomaalida ee magaaladaasi ayaa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo istuudiyaha ila fadhiya uga warramay siday wax u dhaceen.
Cabdixaafidow, maanta markii ay saacaddu ahayd 4:00 galabnimo ee saacadda Yurub ayaa waxa dhacday. wiil iyo aabihii oo ka yimi Sweden ayaa waxay deegaan ku ahaayeen magaalada Hamburg oo ay deganaayeen. marka waxa dhacday adigu in uu wiilkii aabihii xanuunsanay guriga kaga tegay. kabacdi markii uu odaygii xanuunsanay guriga kaga tegay ayaa wiilkiiba yimi, odaygii hadalay isdhaafsaday, wuxuu dhahay abu xanuunsanay, maanta xageed qabatay. kabacdi wiilkii sida uu noo sheegay gudoomiyaha jaaliyadu iyo wiil kale oo Soomaali ah iyo wiil Afghanistan meesha ku sugnaa in yarku maskax ahaan aanu joogin markaas, sida ay ii sheegeen inamaduba. kabacdina uu sidii odayga ku khaarijiyey oo intuu kitchenka galay midi soo qaatay oo dadna odaygii la dhacay aabihii ahaa. kabaad markuu mujeedi la dhacay wiil afghanistan oo marka meesha ka dhowaa oo kaam la noola ayaa daaqad ka harsay cabdixafiido kabaad waxa dhacday in uu wiilka afghanistanka ahaa dee markore uu baqay oo lama oran karo uu ku degdegay oo kabuu badbaadin karayay laakiin sida uu noo sheegay wiilka afghanistanka ayuu mujeeda uu ku taagtaagay marka hore kadibna xoog buu la dhacooday tana odaygii bartii buu ku dhintay allah yarxamar raaximiin
sadam waxaad ii sheegtay inuu aabbahu xanuunsanayay siduu u xanuunsanayay aabbahaasi
odayga aabbihii wuxuu ahaa oday da-ah aan lixaadkiisu sinayn oo gacan iyo lug baa go-nay odaygu aad buu yaray xanuunsanaya bay yidhahdeen inama magaranaysa aan weydiiyey waxaa odaygu dee da-na uu haysay markaas xanuunna u hayay
waa tahay laakiin gacan iyo lug ayaa goonayd ayaa tiri
gacan iyo lug ayaa goonay walaalhaa
odaygu hahay wiilkan waa taqaanay bal isaga sharaxaad naga sii wiil sideeya buu ahaa
wiilku wuxuu ahaa wiil runtii saaxiibkay bay saaxiib ahaayeen oo with nbiyada kusoo boqan jiray aqalka wiilka saaxiibkii wuxuu igu uri ninkan ma ka filanayn inuu ahaa nin qaatil ah ama nin dee la odhan karo waa maadhar oo waa dilaa wuxuu ahaa wiilku wiil iska miskiina oo aada u afkaaban oo aan dadka ahayn dadka soo dhex gala ee kubaddii meelaha lagu arko laakiin wuxuu ahaa wiil week endiga asxaabta booqda oo markaa marka uu tago asxaabta waxay soo dhawan jireen si wanaagsan oo sharaf leh wiilku waxaa igu uri saaxiibkay sarintan uga toosi jiray uga kici jiray waa soo dhawan jiray laakiin kama filanayn inuu dee wiilku xagga daba ka xumaan doono oo dibalwad iyo wax isticmaali doono magaranaysaa
waa tahay meeshan ay deganaayeen marka waa meel nooc ma ah bal wax nooga sheeg
meeshu walaal cabdixafiid waxa weeyaan waa meel apartment waa camp laakiin loogu talagalay dadka faamiliyada ah ee iswata ee markaa ku duuban oo kale oo loogu talagalay weeyaan marka waa meel isaga yaabi ay ku noolaayeen oo ah meel kaam ah laakiin kala xidhan oo qeyb gaara iska leeyihiin
marka meeshan ay deganaayeen ma joogeen wax ilaalo ah oo ama security ama booliis oo ilaaliya
walaal may may joogin oo waxa jirta waddankan way kala qeybsan yihiin xeerarkana waxay ku kala xidhan tahay hadba asulan aynka waxaa asulan aynka waxaan la dhaho kaamamka qaxootiga waxaa jirta kaamam aan lahayn iyo kaamam leh tusaale ahaan kaamamka ciyaalkay ra ku badan yihiin waa qasab in security joogto ah oo hari habeen jooga loo sameeya laakiin haddii dadkii ay yihiin dad iska waaweyn oo kale walaal looma sameeyo oo dee waxa la siiya dadka iyagaas maamulo oo waxa la siiya qol xafiisa ayunba jira oo markaa wixii ay baahiyaadkooda u baahayeen oo kale ay ka dooran karaan sida tayda wax lagu maydho oo kale mashiinada dharka lagu maydho waxyaabaas walaal way jiraan laakiin kaamkan sida ay aad maogtay wiil xaqiijiyey saaxiibkay iyo gudoomiye jaaliyaduba walaal wax siti ama wax ilaalo dheeraad ah kaamk muu lahayn
warbaahinta jarmalku sheekadan ma qortay
warbaahinta jarmalka booliis ayagaanu la hadalay oo waxaanu dee weydiinay sida maydkii magaraasa maadaama meesha jaaliyadahan ay jirto oo dee dad soomaaliya oo ay ku taqan yihiin waxaanu weydiinay walaal sida maydkii de magaranaysa ayay aanu ku aasi lahayn iyo sidii magaranaysa ayaanu ku arki lahayn oon dee ku heli lahayn maydkii ku socsan lahayn tafaasiil badan nagamay siin laakiin waxay keliyata noo dulmareen oo noo sheegeen in ay baadi socoto maydkiina uu gacantooda ku jiro wiilkii gacan ku dhiiglahana ay xabsiga taabeen
waa sidee iminka sadamow adreenka markaa jaaliyadda soomaalida ee degan magaalada hambeg inta maqashay iminka dhacdadan ee aad ka warhaysaa
wallaahi walaal dhacdadani waa dhacdo aad ba u saamaysay dhammaan dadweynaha soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankan jarmalka dacal ilaa ka dacal oo waa la wada og yahay caawa waana la arkay runtii qof waliba uu murugaysan yahay caawa reer wal oo ku dhaqan hamburg waa murugaysan yihiin waa ilmaynayaan dee runtii dee qalbigu ma qaadanayo ninba aabihii dilay
sadaam maxamed sito ayuu ahaa oo khadka telefoonka ugu waramayay cabdixaafid cawil ismaaciil halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a
magaalada hargeysa waxaa lagu qabanayaa markii ugu horreysay cayaaraha kubadda cagta iyo kubadda koleyga kuwaasi oo u gaara gabdhaha iyadoo ay ka qayb geli doonaan kooxo ka dhisan hargeysa cayaaraha waxaa garsoolayaal ka noqon doona cayaaryahan haween aqoon dheer u leh shuruucda iyo cayaarahaba khadar maxamed cakulle ayaa ka waraystay agaasimaha waaxda cayaaraha maxamed nuux sababta keentay xilligan in la qabto cayaarahaasi
kolley hortahay nin ciyaaro ay hablu ciyaaraan dee xaq bay u leeyihiin iyagoo ilaalinaya dhaqankeena iyo diinteenna waana siyaasadii dowladda jamhuuriyadda soomaaliland uu hogaaminaya musabixa cabdi gaar ahaan wasaaradda dhallinyaro ciyaaraha markaa dhallinyarada hablaha waa qaybo kala duwan qaar baa orda qaar baa kubadda cagta ciyaara qaarna waxay ciyaaraan baskitka markaa qaybahoodaa kala duwan mid waliba waxay leeyihin meel gaar ah cid alle cid aragtaana ma jirto meelaha ay ku ciyaaraan iyo meelaha ay ku ordaan iyo meelahaas waa wada xidhan yihiin cidda dhexdhexaadisa ama tababartaana waa dumar waxaanay xidhan yihiin dhar asturan xitaa markay ciyaarayaan iyo markay ordayaanba waanaanu ilaalinaa anshaxeena iyo diinteena
ان marka la eego en sida aqoon ku filan ama xirfad ku filan ay ku hanan karaan u leeyihiin en garsoorayaasha en hablaha ah in hablaha ciyaarta dhalinyaradeen aqoon ku filan u leeyihiin
hadiya taayo de hablaha wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland jooga waa habla khabiir ah oo horan ciyaaran soo de ciyaar jiray gobolada markii Soomaaliya isku jirnay imkana wasaaradda deynta ka soo shaqeynaya waa senior expert marka waa dad khibrad leh waa yaragnimo fara badan leh dhaqankeena iyo diinteena oo hooyooyina ah oo maanta halka de ilaalinayo oo hablaha diinteena
waa marka macayn ma kooba loo dhigaya macyaaro fudud iyo in ciyaaro kala duwan oo bal halka in sidee yihiin
marka imka waxaan ku tala jirnaa insha Allah ibn al-karim in basketka iyo kubada cagta oo kale iyo magaran sayn loo dhigo in koob oo marka iyagoo gaaray ay ku tartamaan iyagoo gaarana dumar ku qabtaan garsoorka marka inay halka ku soo baxaan koobka iyo biladaha ay kala helaan waa dhirigelin iyo horumar ciyaaraha aan doonayn in horumar sameeyo ciyaaruhu
aan ugu dambeyn aan maxamed nuux aan train teleg ma laba kooxood bay noqon karaan mashan kooxood bay dadba isku diin kara mahablo badan oo aan ciyaaraha kubada kolayga aan ama kubada cagtaba aan ayaa u toobarano ciyaar kara jira balta ka waran
basketku waxa weeyaan shan kooxood oo 10 qof ah kubada cagtana waxa weeyaan waa afar kooxood oo min lixa oo garoomada yar ee sites-ka ah ee xidhan ayaa garoon gaar ah u leeyeen ba jira oo xidhan oo iyagoo ay ku ciyaaraan basketkana sidaas leeg weey marka waxay sameeyaan tadawur iyo horumar xagga sportiga marka waa mid u gaara xitaa imka marka aad eegto ciyaarahaana kala duwan ee la qabanayo dhalinyarada sportiga ku dhex jirta ayaan ogeyn bay in meelaha ay dumarku leeyeen lagu ciyaaraa inay jiraan ba
aad iyo aad baad u mahadsantahay agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha maxamed nuux jibriil oo igu waramayay magaalada hargeysa
suliyeen kamid ah dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku sugan maalmahan baad degmada Dhuusamareeb iyagoo kulamo la qaadanaya odayaasha deegaanka suliyeenta ku sugan halkaasii waxaa kamid ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waa kan Cabdiwaxid Macallin Saaq oo noo soo diray warbixin arintaasii ku saabsan
ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayr oo wali ku sugan degmada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa wada kulamo uu la qaadanayo hoggaamiyasha dhaqanka beelaha Galmudug oo saluu ka muujinaya 20 xildhibaan ee baarlamaanka Galmudug laga siiyay Ahlus Sunna kadib khilaaf muddo ka dhaxtaagnaa dawladda iyo hoggaanka sare ee Ahlus Sunna qaar ka mid ah duqeyda dhaqanka ee kulamada la leh Khayre ayaa u gudbiyay tabasho ay ka qabaan qoondada laga siiyay Ahlus Sunna xildhibaanada baarlamaanka Galmudug waxayna ra'iisul wasaaraha Khayre ka dalbadeen in dib u eegis uu ku sameeyo xubnaha ay Ahlus Sunna soo xulatay kamid ahaanshaha xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Galmudug inkastoo wada hadalada u dhaxeeya Khayre iyo odayaasha dhaqanka aan wali wax war ah laga soo saarin haddana wax garadkii ka qayb galay kulamadii dhacay ayaa VOA waxay u sheegeen in ra'iisul wasaaraha Khayre uu hoggaamiyasha dhaqanka uu ka dalbaday in xubnaha dhiman ee 69 ay duqeyda u madax banaan yihiin soo xulistooda hayeeshee 20 xubnood ee Ahlus Sunna ay soo gudbiyeen sidooda loo daayo degmada Dhuusamareeb oo xarun u ah dowlad goboleedka Galmudug waxa ay la ciirciiraysaa ergooyin beelaha oo ka kala yimid qaybo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya waxaana ka socda kulamo gaar-gaar ah oo looga arinsanayo xal u helidda tabashooyinka ka dhex jira beelaha qaar oo qaba in xubnaha Ahlus Sunna ay soo maamushay aan lagu saleynin nidaamka qaybta qabaa'ilada Galmudug ay wax ku wadaagaan hase ahaatee hoggaamiyasha dhaqanka qaarkood ayaa xalka dhismaha Galmudug u arka in wax garadka beelaha ay bulshada darteed uga tanaasulaan wax walba oo ay ka qabaan xubnaha ka yimid dhanka Ahlus Sunna dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo gaalkacyo gaaray ayaa qoraal uu soo saaray ku eedeeyay xubnaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ku hoolan dhismaha Galmudug in ay faragelin ku hayaan dhisidda maamulka waxa uu xaaf qoraalka ku sheegay in wakiilashadii wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya uu kol hore u wakiishay hoggaaminta hanaanka dhismaha Galmudug uu dib uga laabtay qoraalka ayaa lagu faray in xubnaha golaha wasiirada Galmudug ay dib u bilaabaan howlahoodii waxa uu sidoo kale madaxweyne xaaf qoraalkiisa ku cilaamiyay 25-ka bishan shir looga hadlayo aayaha Galmudugkaasi oo loogu yeeray ka qaybgalkiisa beelaha Galmudug siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada iyo qaybaha kale ee bulshada qoraalka uu soo saaray madaxweynaha galmudug oo aad u dheera ayaa lagu sheegay inuu soo dhaweynayo heshiiskii ay wada galeen ahlu sunna iyo dowladda ee xalka looga gaaray khilaafkii ee dib u dhigay dhisidda maamulka. madaxweyne xaaf oo v o a ay la hadashay ayaa u xaqiijiyey sax ahaanta qoraalka waxa uu ka gaabsaday in uu waraysi bixiyo, balse waxa uu sheegay in qoraalku yahay mid ka soo baxay xafiiskiisa. qoraalka xaaf ayaa ku soo beegmaya xilli xal laga gaaray isjijiidkii ka dhex xoognaa dowladda iyo ahlu sunna, isla markaana ra-iisul wasaare kheyre oo ku sugan dhuusamareeb uu wado kulamo xal looga gaaraya tabashooyinka ay qabaan qaar ka mida beelaha. cabdiwaaxid macalin isaaq, v o a, dhuusamareeb.
baarlamaanka turkiga ayaa ansixiyeen ciidamo turkiga loo diray liibiya. go-aankana waxa uu ka dambeeyey kadib markii uu ra-iisul wasaaraha xukuumaddiisa caalamku aqoonsan tahay ee faa'id firaash uu ka dalbaday turkigu inuu ciidamo usoo diro. xuseen sahanuuni ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada qaahira.
guddoomiyaha baarlamaanka turkiga mustafa shantuba ayaa xaqiijiyey in baarlamaanka uu ansixiyey sharci qabyaha oo u ogolaanaya in ciidamada dalka turkiga loo diro dalka liibiya. hindise sharciyaadka waxaa taageeray 350 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka dalkaasi, halka 480 xildhibaan ay diideen, taasoo muujinaysa sida xisbiga cadaaladda iyo horumarka iyo isbahaysigiisa ay u haystaan aqlabiyadda baarlamaanka waddankaasi. sidoo kale dhammaan xildhibaanada xisaabta mucaaradka ee ka tirsan baarlamaanka dalkaasi ayaa iska diiday hindisaha baarlamaanka u ansixiyey ee sheegaya in dowladda turkiga ciidamo ay u diri karto dalkaasi liibiya. go-aanka uu ansixiyey baarlamaanka turkiga ayaa yimid kadib markii ra-iisul wasaaraha xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalka liibiya faa'is siraaj uu ka dalbaday madaxweynaha dowladda turkiga taageero dhinaca milatariga ah. ciidamada milatariga dalka liibiya ayaa go-doon geliyey xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi ee fadhigeedu yahay magaalada caasimadda ah ee Tripoli. ciidamada milatariga ee uu hogaamiyo jeneraal Khaliifa Xiftar ayaa gacanta ku haya bariga liibiya iyo duleydka magaalada caasimadda ah ee dalkaasi. ciidamada dowladda turkiga ee ku lugta yeelanaya dagaalada sokeeya ee dalka liibiya ayaa sababaya walaac caalami ah codbixinta baarlamaanka kadib, taasoo keentay in madaxweyne Donald Trump wa madaxweynaha dalkaasi Mareykanka inuu khadka telefoonka kula hadlo madaxweynaha dowladda turkiga Recep Tayyip Erdogan. madaxweyne Donald Trump ayaa tilmaamay in faragelinta shisheeye ay sii adkaynayso xiisadda dalkaasi Liibiya, waa sida laga soo xigtay warfaafinta aqalka cad ee dalkaasi Mareykanka. warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar ayaa lagu sheegay in xukuumadda Qaahira ay cambaaraynayso tallaabada dowladda Turkiga oo xadgudub ku ah qaraarada qaramada midoobay. dowladda Masar waxa ay ka digaysaa cawaaqib xumada ka dhalan karta faragelinta milatari ee dowladda Turkiga ee dalkaasi Liibiya, waxayna xaqiijinaysaa in faragelintani ay si xun u saameyn doonto xasiloonida gobolka badda Mediterraneanka, ayaa lagu yiri warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkani Masar. Qaahira waxay taageeraysaa milatariga Xiftar, waxayna horey uga digtay in ay diyaar u tahay inay geynayso ciidamadeeda haddii Ankara ay sii wado inay dirto ciidamadeeda. ciidamada dalka Turkiga ayaa lagu wadaa in dhinac walba ay ka taageeraan ciidamada dowladda caalamka aqoonsan yahay ee dalka Liibiya ee fadhigeedu yahay magaalada caasimadda ah ee dalkaasi. laakiin ciidamada jeneraal Xiftar oo ay taageerayaan calooshood u shaqaystayaal Ruush ah iyo qaar ka mid ah dalalka Carabta ayaa adkeyn doonta gacan ku haynta agagaarka magaalada Tripoli, iyagoo doonaya inay gebi ahaanba la wareegaan magaaladaasi. arrimahan ayaa imaanaya xilli ururka jaamacadda Carabta uu cambaareeyey dhowaan tallaabada dowladda Turkiga, isla markaasina waxa ay dowladaha Carabta ay ku baaqeen in tallaabo adag laga qaado fargelinta dowladda Turkiga. xuseen saxnuuni, v o a, qaahira.
aad iyo aad umahadsan tahay saxnuuni. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka muraha islaamka. waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya xuseen bare aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka muraha islaamka. dalka Ciraaq waxaa maalmihii u dambeeyey ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeedo Mareykanka. taageerayaasha maleeshiyaadka shiicada ee Ciraaq ayaa weeraray safaaradda Mareykanka iyagoo khasaare dhinaca dhismaha gaadhsiiyey. dowladda Mareykanka ayaa magaalada Baqdaad u dirtay askar ka tirsan ciidamada Mariniska, kuwaasi oo diyaaradaha helikopterka ee qomaatiga u kaca lagaga qaaday dalka Kuwait. Diyaaradahan oo ah nooca lagu magacaabo Apache ayaa markii ay askarta dhexdhigeen safaaradda, waxay bilaabeen duulimaadyo ay ku dul wareegayeen dhismaha safaaradda iyo nawaaxigeeda. Madaxda maleeshiyaadka kataa'ibka Xisbullah oo ay taageerto dowladda Iiraan ayaa ku amray dibadbaxayaasha in ay ka baxaan agagaarka safaaradda. Saraakiishan ayaa beeniyey in dadweynuhu ay ka cabsoodeen diyaaradaha, sida uu faahfaahinayo Maxamed Muxi oo ah afhayeenka kataa'ibka Xisbullah ee dalka Iraq.
We don't care about the aircraft flying over our heads nor about the news of America bringing more.
On the contrary, dan kamaleen diyaaradahan kor socda sidoo kale dhig uma dhigeyno wararka sheegaya in Mareykanka ciidamo kale oo Mariinisa uu keenayo. Dhinaca kale, arintan waxay muujinaysaa in jab uu soo gaaray niyadda Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka iyo maamulkiisu waxaa la soo darisay maskax wareer.
Weerarka safaaradda Mareykanka ayaa dhaliyay xiisad, iyada oo warbaahinta ay fariimo qallafsan isku weydaarsadeen madaxda Mareykanka iyo Iiraan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa fariin uu soo dhigay barta Twitterka, waxa uu ku eedeeyey dowladda Iiraan in ay iyadu ka dambeyso dibadbaxa iyo weerarka safaaradda Mareykanka ee Ciraaq. Madaxweyne Trump ayaa mar kale si deggan uga hadlay arintan, isagoo meesha ka saaray in uu dagaal dhici karo, waxaana uu arintaasi ka hadlay mar wax laga weydiiyey munaasabadii sanadka cusub.
I want to have peace. I like peace. And Iran should want peace more than anybody. So I don't see that happening. No, I don't think Iran.
Waxaan rabaa nabad. Waanan jeclahay nabadda. Iran waa in si cid walba ka badan ay ugu baahataa nabadda. Uma maleeyo in dagaal uu dhacayo. Umana maleynayo in ay Iran sidaasi rabto. Waana in si degdeg ah loo soo afjaraa arintan.
Arbacadii ayaa hoggaamiyaha ruuxiga ee Iran Ayatollah Ali Khamenei waxa uu si kulul uga hadlay fariintii hore ee madaxweyne Trump ku qoray Twitterka.
Baz un janab tweet karde.
That gentleman again tweeted that Iran is controlling the situation in Iraq and the US will respond. First, you can't do a damn thing. This has nothing to do with Iran.
Ninkaas odayga ah waxa uu mar kale fariin uu soo dhigay Twitterka isaga oo leh Iran ayaa maamusha waxa Iraq ka socda, isla markaana sheegay in Mareykanku jawaab ka bixin doono arinta. Ugu horreyn waxaan leeyahay, waxba ma qaadi kartid. Arintan ma aha mid Iran quseysa. Marka labaad, waxaan leeyahay caqligaaga adeegso.
Weerarka safaaradda Mareykanka ee Ciraaq ayaa ka dhashay kadib markii uu Mareykanku duqeeyey saldhigyo ay leeyihiin maleeshiyada shiicada ee Ciraaq iyo Suuriya oo ay Iran taageerto. Dalka Ciraaq ayaa intii dagaalka lagula jiray kooxdii Daacish waxaa ka abuurmay maleeshiyaad awood badan oo ay samaysteen shiicada Ciraaq. Maleeshiyaadkan ayaa shiicada ku nool dalkaasi oo ay u arkaan inay yihiin geesiyaal ka difaacay Daacish iyo Alqaacida oo u badan dad xag jir ah laakiin haysta madhabta sunniga ah. Maleeshiyaadka shiicada ee Ciraaq ayaa taageero xooggan ka haysta dadka shiicada ah, iyaga oo ka barbar dagaalama ciidamada Ciraaq kana caawiya la dagaalanka Daacish. Dhacdooyinka ugu dambeeyey ee dalka Ciraaq ayaa salka ku haya loolanka u dhexeeya shiicada iyo sunnada dalkaasi, sida uu faahfaahinayo Samir Barre oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe.
Kuwa khilaaf dhexdooda ah iyo khilaafka guud ee dhammaan daaifada siyaasadda daaifadaysan ee Ciraaq ku dhisan tahay oo soo noqnoqonaysa muddooyinkii ugu dambeysay, taas uu ka soo saaray madaxweynuhu Deyaan uuna ku dhaliiceeyey saamuntii keeni kartaana waxaa ka mid ah in xiisadda siyaasadeed u dhexaysa kooxaha ku loolamaya kuraasta baarlamaanka ee kala taageersan madaxweynaha hadda taagan iyo kuwa kasoo horjeeda, taas ayay saameyn keeni kartaa inay kor usii qaado guud ahaan siyaasadda daaifadeeda ka taagan mandiqada, hadday noqoto Ciraaq iyo hadday noqoto dowladaha la jaarka. Gobolka sidiin ogsoonnahay imika xiisadii daaifadaysnimid aad bay usii kacday kooxaha ku taageersanaa Iiraan oo muddooyinkii ugu dambeysay sidaynu wada ogsoonnahay sanad ama laba sannadood ugu dambeysay hoos u dhacaysay in kooxa muuqatay inay sii xoogaysanayso, gaar ahaan waa marka daaifada shiicada aynu ka hadlayno shacbiyadda badan kule Ciraaq. Marka kulley saameyn aada u badan oo ka jirta mandiqada Ciraaq, Iiraan iyo dowladaha kala mida weliba oo khaliijka ka mid yihiin, saameyntaas waxay noqon kartaa saameyn sii xoogaysata oo aynu moodno inay kusoo noqonayso aragtidii daaifadaysnimada muddooyinkii sanadadii 2007-2015 u dhexaysay. Tanna waxa weeyaan dibiladii ama aragtidii ka muuqanaysay inay dib u soo xoogaysanayaan kooxihii shiicada ahaa ee taageersanaa Iiraan, hadday noqoto Ciraaq iyo hadday noqoto Libnaan.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre aadano inala socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Halka dhegaystayaal nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o eda. Dhinacii heesaha waa heesi hadasho iyo hee fanaanadii caanka ahayd ee codka dahabiga lahayd waa Hiba Nuura.
barnaamijkeeni subaxnimo oo anigoo Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil Cashe Ibraahim iyo Bashiir Abikar oo idinla taniya inta aynu idaacadda duhurnimo kulmayno haddii Ilaahay idmo sidaas iyo nabadgelyo.